Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Move efa tsapanao fa no tiavina ianao no izany dia mba mitiava ihany koa no mena maimaimpona tsy nisy tambiny ianao ka mba manomeza ihany koa na vela ny elokao dia mamela eloka ihany koa eny mizara tsika sy fitiavana amin'ny manodidina anao ry mpiainonamana tiavo ny mizara tiavo ny manome ary ataovy amin'ny fonao izany dia ho hitanao ny fitahiana sy ny valosoa izay omen'andriamanitra anao. Toetra an'andriamanitra mantsy ny miti ny manome ny mamela eloka koa irian'andriamanitra raintsika any an-danitra ihany koa ny ananantsika izany toetra izany mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio toko fahadimy andiny ny fahadimy ambe fapolo. Amen.
Miteny ny baiboly hamisanandro mofonaina rasoao ampo fazamalaina fartomotrany
aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Izahay dia faly mandrakariva tafahoana aminao mpiaino amin'ny alalan'izao onjapeo izao ka dia miaraba sy mirarisoanao eo ampanarahana izao fandarana izao. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny fihetsepony avy. Voateraka ny olona dia efa samy manana izany atao hoe fihetsepo izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy hoe tsara na ratsy ny fihetsepo fa iriray izay misy lanjany amin'ny alalan'ny fahalalana azy sy ny fahaizana miatrika azy. Koa nary ny atao hoe fihetsepo. Ny fihetsepo dia zavatra iainana ao anaty eo izy io ary mety ho tafavoaka ety ivelany vokatry ny fahatsapana zavatra iray miatra amin'ny tena izay atao hoe miatra na manodidina ny tena izany. Mety olana io na zavatra miseho hoe mety mahafaly na fisehoan-javatra izay mitarika fanekena na tsy fanekena iny zavatra iny. Ohatra hoe vokatry ny fanekena ohatra dia mety faly ianao, mety misaotra, mety mankasitraka, mety mitomany, zany a dia vokatra fihetsepo avokoa. Raha ohatra indray misy hoe mivokatry ny tsy fanekena dia mety tezitra ianao, mety manda, mety sosotra, mety mikikika, mety malahelo. Zay zany a vokatra fihetsepo amin'ny tsy fanekena. Fa inona ny olana? Ny olana dia zao ny tsy fahaizana miatrika ilay toejavatra amin'iseho ka tsy mahafehy ilay fihetsepo any ka lasa manaonao foana. Matetika mantsy rehefa misy zavatra miseho izay mitarika tsy fanekena ao anatiny tsika indrindra isika tanora dia eo no miteraka ilay fihetsepo. Ohatra hoe tsika tanora ohatra tsy avela amin'ity na tsy avoela miaraka amin'ny namana anankiray na tsy avela mivoaka alina ohatra zany, na koa hoe tsy afaka mifanerasera amin'izay namana iverintsika fa tiatsika. Ao koa ohatra hoe misy amintsika trapaoriana dia mety hoe ny lozam-bady na ny lozanjanaka. Eo zany miteraka ilay tsy fanekena sy ilay fihetsepo. Ahoana no isehony zany fihetsepo zany? Ny endrika isehon'ilay fihetsepo a dia mety hoe ao ny fahasarotana eo amin'ny fomba fisehony ety ivelany. Iray mahatonga izany olana izany ohatra de sosotra amin'ny tenanao ianao, de mipetraka min'ny fanontaniana goavana izay tokony hovaliana io fanontaniana io, de hoe nahoana moa aho no sosotra amin'ny tenako. Io zany fanontaniana apetraka amin'ny tena, hoe maninona ny sosotra amin'ny tena. De melohany amalinan'io fanontaniana io dia tiana ny mampafantatra anao fa ao anatin'ny tenantsika eo dia misy firafitra ara-psikôlôjia maromaro, misy firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambany, dia ao a misy le firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina antenantenany, de misy ny firafitry ny tsy fahatongavan-tsaina ambony. Dia mandalo indray ianao le hoe sehatry ny fahatongavan-tsaina, zavatra tsy maintsy lalovana zany ireo. De ao koa hoe misy hoe zaho ambony ara-panahy, zaho miatrika ny firafitry ny fahatongavan-tsaina iombonana. Ka mahatonga ny olona iray ho sosotra amin'ny tenany de zao, noho izy miaina ao anatin'io tsy fahatongavan-tsaina io. Rehefa tsy tonga saina zany ny olona anankiray a dia matetika no sosotra amin'ny tenany izy, dia matahotra ny tenako a, menatra ny tenaka azo masosotra ny tenako. Ao ny hoe fahasarotan-kenatra, nahoana no sarikenatra? Fahatsiarovan-tena ho tsy mahavita zavatra tsara. Fa maninona ny tsy mahavita zavatra tsara? Ny fihetsika mitavozavoza, maninona ako no manao zany fihetsika mitavozavoza izany? Ny tahotry ny mety fanaratsiana ataon'ny sasany zay miteraka tsy fahombiazana amin'ny tena. Zany zany a dia fahasosorana amin'ny tena avokoa. Tsy afa-panadinana ny tena dia tezitra amin'ny tena. Tsy resiko lahatra le olona anankiray ohatra dia tezitra ianao satria tsy maharesy lahatra amin'ny izay zavatra izay. Tsy voavahako ny olana mahazo ahy, de miteraka adi-tsaina tsy voavahanao mihitsy a, io de sosotra amin'ny tenanao ianao. Tsy afaka naneho ny alaheloko a, tsy afaka naneho ny hevitro a, tsy afaka niteny zay tiako atao a, tsy afaka niteny zay tiako io iainana, de tezitra amin'ny tenanao ianao. Tsy mahatsapa tena ho mendrika sy marina ary mahavita zavatra zany toetra zany, zany fihetsepo zany zany a dia mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao avokoa. Misy toetra maromaro reo, misy fihetsepo maromaro reo a zay mahatonga anao ho sosotra amin'ny tenanao, dia inona ary ny vaaolana? Sosikevitra atolotra dia izao hoe jereo ampahamarinana ireo lafi toetra tsara sy ireo lafi toetra ratsy anananao, dia saino tsara fa ho hitanao fa tsy dia manao ahoana loatra io lafi toetra ratsy anananao io. Jerenao zany hoe inona ny lafi toetra tsara ananako, inona ny lafi toetra ratsy ananako, dia mipetraka tsara ianao ampahamarinana, dia eo mandanjalanja eo ianao, inona daholo ny tsara vitako, inona ny ratsy, dia ho hitanao fa tsy de manao ahoana loatra, kely sibitika io lafi toetra ratsy anananao io. Faharoa de zao hoe miazaham-pamalinana mba andresy ireo zava-manahirana izay tsy resinao teo aloha. Miaza ampahamalinana, misy zany zay zavatra tsy resinao teo aloha, zay zavatra nanahirana anao teo aloha, dia ezao resena ampahamalinana, aoka mba ho malina tsara zany. Misy zavatra ray tsy resinao mihitsy, ohatra hoe ianao dia mpanao baolina anankiray, tsy resinao mihitsy ilay famonom-baolina, dia ezao ampahamalinana, ezao vitaina tsara zany zavatra zany. Fahatelo, aza fenina ao anatinao reo toetra tsara anananao. Isika rehetra, ny olona rehetra dia manana toetra tsara daholo, ka aza fenina fa ezao avoaka ho fantatry ny olona rehetra hoe manana toetra tsara ianao. To hitanao faresinao zany zavatra zany. Fa efatra, teo amin'ireo zavatra tsy vitanao teo aloha dia avereno andramana indray, ka hatsarao sy ovai ny fomba fanatanterahanao azy. Ohatra hoe mpandroso sakafo ianao any amin'ny efitrano fisakafoanana anankiray, tsy vitanao mihitsy ilay mandroso sakafo fa namaky viliana, namaky vera foana ianao, dia ezao foana iny ary atsarao ny fomba fanatanterahanao azy, fa ho hitanao fa tsy maintsy vitanao zany. de teo masom-bahoaka ianao raha inona andeha iny de sendra ny anjera tapoka na ny solifatra de menatra ianao satria namakivaky vahoaka dia raiso na indraikitra amin'ny manaraka de ianao mihitsy manolora tena mba aseho hoe afaka mamaky vaky n'io vahoaka io ianao fa vitanao ary ainao tsara zany satria zavatra toetra tsy maintsy horesenao ezao avokoa ny amoaka re toetra tsara vitanao fa hitanao fa isongadina ianao rehefa nandramanao avokoa zany rehetrarehetra zany isika tanora dia entanina mba anao fanandramana mihitsy fa raha misy zavatra tsy vitanao dia andramo mihitsy ary reseo fa tsy maintsy vitanao zany na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana aza amin'ny manaiky akivin'ny olona anankiray ianao raha tsy mahavita izany zavatra zany fa vitanao eo ary ataovy masaka ao an-tsainao isan'andro isan'andro fa hoe vitako de ho vitanao zany zavatra izany.
Faiza miaina
mampilamitsaina
zay no masaka azo natolotra anao indray mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Lantormisa Joely.
WR manolotra hoanao feony fanantena. Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana hoanao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjapeo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana tompoko? Ampitomboinao antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika manasanao aho mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay ho tononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia hanana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 8:30 manao hoe, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe, ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampahirezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahina ranofo izany na ny ara-panahiko, de tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiny koa amin'ny alalan' izany ny hanananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'i Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahinoana ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe, indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isan'andro isan'andro izany. Tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky ny soratany, Jakoba 4:10-15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao, raha sitrapony ny tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ao an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompo vavy ny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe, manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao mahaina. Izany no atao voalohan-draha raha indrindra, aoka ny fivavahanao ho toy izao, raiso aho tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy araka izany ny fikasanao rehetra mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 5:7, dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra, Hebreo 5:7, amin'ny anaran'i Jesosy, dia mametra andro anankiray indray izy milaza ao amin'ny Davida hoe, anio araka ny voalaza hoe, anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny baiboly eto manao hoe, raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe, anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe, anio raha iain'ny feno ianao, de aza manamafy ny fonao. De te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na ko tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio dilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, de satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao anao, izany rehetra izany no atolo ny hoanao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso anao Andriamanitra anio, de satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toeran'ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe misaorany Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, misaorany Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo mizato andininy voalohany sy faharo. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen.
Anao fiainako andeo sy ho mandraky izahay, raiso sy tario itoetry ho anilanao, na de tsy mendrika ho zanaka sofateo ianao Jesosy si. Solo ni elukai sena hatunga nai si uveri mandra kizai nuni fiti avana eli sambata sei mitueche wakakinau simbarai saki zeso sinu itatana lidi itatana lidi
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Fifaliana ho an'ny radio advantista iraisan'ny pirenena, mitafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana
asa sy tontolo iainana izao indray. Arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Azoely Soniriana Honore isika ao anatin'ity fandaharana ity. Faly miarahabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana tompoko.
Faly miarahabanao fanjany dia faly miarahaba ampiainy rehetra manerana ny vonin'ny tany.
Ia, mahakasika ninona indray re izany tompoko a no fandaharana no maninao atolotra ho an'ny mpiaino.
Kasika ny fomba fanaovana tanjanakanana ambony latabatra izay no entitra amintsika indray amin'ity androany ity. Ity fomba ray ity izany a dia hita hoe mahomby a sady tsara no maroroka tsara noho ny zanakanana na zanaka voankazo. Zay zavatra tiatsika hoe atao tanjanakanana aloha izay vao afindra dia ity fomba ity izany araka nyfikarohana nataonay dia io no ahitantsika tombontsoa kokoa noho n'ilay tanjanakanana tonga dia ry amin'ny tany. Ny antony voasoroka sivifolo isanjato izany a ny aretina sy ny bibikely a izay saika hanimba ny zanakanana ary ny vokatra miakatra dia azo lazainy hoe tena tsara dia ny fandaniana amin'ny fanafodikoa miena noho n'la tonga dia taontsika eny amin'ny tany. Ny zavatra tsy maintsy ilaina rehefa ohatra hoe anao anty tanjanakana anty tsika dia izao manao a karazana latabatra misy tongony izany tsika, izany hoe raha tena ataontsika fiainana izany lay izy a dia tsara raha mandrafitra latabatra mihitsy. Raha ohatra moka hoe tsy manana fahefana amin'izay ianao dia maka tsatoka anakefatra vaventy na boiron ireny tsika efatra dia avy eo a ataontsika rafitra ohatrany hoe manao latabatra fa asiantsika sisi ny kosa lay izy a izay mahatratra eo amin'ny 20 santimetatra eo ny sisiny azo fisaka ataontsika manodidina anazy. Dia mila koa tsika azo fisaka mitandahatra na volontsangana voarary ataontsika lafika eo amin'n'io latabatra rarintsika io. Dia maka tsika volontsangana tanora anaovana sarony lay satria mila lay izany ty tanjanakanana ambony latabatra ity mba hiarovana ohatra hoe danikandro be loatra orana be mipatrapatraka ny bibikely manidina sy ny karazana retina izay mitady anafitra ilay fambolena izay ataontsika eo ambony latabatra eo. Dia tsy adinintsika mandrakariva fa rehefa manao tanjanakana antsika araka ny fanaovantsika tamin'ny amin'ny tany a dia manao fangaro tany an-tranotsika fasika dia composte efa masaka tsara dia tany mainty a na tany mena samy mety daholy. Dia nylay izany a hiarovana amin'ny bibikely sy ny otrika retina izany izay mitady ahazo an'ilay fambolena ataontsika io.
Ia, dia lehilahy ve tompoko izany reny lehilahy aromoka ampiasaintsika amin'ny moky ireny?
Mety ireny a na reny le voala mba voalina manify fanaovana rideau ireny koa dia efa mety manifinify ireny. Toy izao ary ny fomba hanaovantsika azy. Arafitrintsika ilay latabatra ka ny refiny dia toy izao. Ray metatra sy sasany a ka ny alavany dia ataontsika eo amin'ny 2 metatra eo. Dia efa ozy izy ateo hoe
dia nysakany izany ray metatra sy sasany.
Ie, dia le asiana sisiny a 20 santimetatra manodidina ny ilay latabatra iny.
Sisiny manao ahoana moa izay tompoko?
Sisiny atao amin'ny hazo fisaka hiarovana an'ilay tany tsy enjera.
Ay, atao ohatrany hoe fandriana ho an'ny zazakely ireny izany ohatra dia arovana lay latabatra eny tompoko. Ia,
dia ny avy ny tongony a tsy atao mihoatra ny 70 santimetatra. Dia izao no anaovantsika azy. Ohatrany fanaovantsika tanjanakanana amin'ny tany ihany mampangotraka rano mieloha fa ho atondrakitsika eo ambonin'ilay fangaro tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa vita ny fampangotrahana rano dia lay volontsangana ny rariana aloha apetrakitsika eo amin'ilay latabatra eo izany ampandriana ilay izy a na ravina akondro nataontsika lafika eo ihany ko
lafika zany ilana n'la volontsangana ny rariana na le ravinakondro a
taonakondro miaraka amin'ny raviny ireny de rehefa vita izay a de fenona ny refangaro tany ireo zany a ny latabatra de atao mahatratra dimy a ka hatreo amin'ny folo santimetatra atreo ny alaliny arakaraka ny volo izay hovolenao raha ohatra ka hoe voly lavalava faka dia ataonao mahatratra n'la folo santimetatra zany ny alaliny
e io izany le fasika composta tanymena na tany mainty
ento
afangaro meloa mihitsy izany reo izay vao atao anatin'lay latabatra efa voamboatra
ento
ia
de rehefa vita izay a de ianao fa mampangotraka rano mangotraka ny rano a de alefanao a anyrahana an'io le fangaro tany io de avela angatsiaka izy rehefa mangatsiaka izy a de izay ianao a vao manao soritra amin'ny hazokely mahitsy ataonao tsipika de iny la tsipika ataonao iny a ataonao melanelana folo a ka hatramin'ny dimy ambe folo santimetatra
azafady tompoko avy any amin'ny saka makany amin'ny lavany ve zay le hoe soritra zay sa hoe ahoana
zay tianao anaovana azy na amin'ny sakany na amin'ny lavany zay tianao fa io elanelan'io fotsiny tsy maintsy ajainao tsara folo santimetatra ny anaovanao ny tsipika na dimy ambe folo santimetatra satria mbola sitsika lakandrano koely a andrahana azy eo anelanelany avy eo ka raha ohatra ataontsika terikely io a de lasa fangaro be eo la rano sy ny la vo de lasa rendrika avy eo la vo nafafitsika de arotsaka tsirairay ny vo atao ohatra manao kilalao zany de tsitofana manify kely amin'io le satria rehefa manao an'la sorotsitsika amin'la azo koely a de misy somary ohatra lavaka kely zay izy zany eo amin'ny faritra iny
ohatra ny tatatra kely
ohatra ny tatatra kely de rehefa mamafy an'la voatsika de dimy santimetatra aloha ny tena hoe tsara zany a amin'ny elanelan'ilay vo
atao anatin'la tsipika
anatin'la tsipika de tsitofana manify a ary tondrahana rano a efa nampangotrahana ihany ko fa efa nangatsiaka de ny anorahana an'azy tsy tonga de hoe arozoara fa manao tavoangy plastika tsika de re lodoantsika le sary tavoangy iny de amin'iny no atao fanorahana an'azy na ohatra hoe manana tavoangy misy pipety ireny tsika de amin'iny koa vao mia tsara zany kelikely kokoa zany le rano mivoaka atondrakitsika an'azy de mandra-pahazo ny aina de ohatra izay ny fomba anrahantsika an'azy tsy amin'ny arozoara be zany fa amin'ny tavoangy loadoana ny sisiny na tavoangy pipety reny de zao afaka efa trandro namafazanao a de manomboka manisy ranojezika isaky ny efa trandro ianao a mandra-piakatra io vokatra io mandra-pamihindra azy eny tanimboly zany de ny vokatra azotsika amin'izay a de sady tsara no matanjaka no tsy andairan'ny aretina sy ny bibikely
ia nyresanao teo tompoko le hoe fanondrahana de hoe mandra-pahazo ny aina zany hoe isan'andro ve zay ny tondrahana sa hoe manahoana
arakaraka ny filanin'ny volo io raha ohatra hoe izy volo mila rano betsaka ohatra hoe laysoa zao mila rano betsaka zany poirot mila rano betsaka zany a kanefa tsy hoe rano betsaka midabasika fa rano atony ny tena atao amin'ny volo fa tsy atao tondraka be izy de arakarak'izay a ny anorahantsika an'azy ndraindray ohatra hoe isaky ny roa andro vao tokony tondrahana ndraindray mila rano isan'andro arakaraka ny filanin'ny volo ihany io
akoatran'la ranonjezika zany zay fanondrahana izay
eny tompoko fanondrahana ataontsika isan'andro na isaky ny roa andro fanondranonjezika isaky ny efatrandro de atao azo masoandro tsara ny toerana ny tena tsara de ataovy any akaiky n'la tanimbolo hovolenao izy ity na raha ohatra ka moa eo amin'ny hoe fandriam-pahalemana de raha ohatra ka hoe atahoranao hoe sao de misy maka de ataovy eo akaiky ny trano fa ataovy azo masoandro tsara ihany koa de azadiny manarina voaly an'azy isaky ny avy manondraka fa tsy tsara izy zany ataonao tonga de miboridana be eo raha ny tena izy zany le fandrahana de zao hoe tazonina ho mandomando a fa tsy rano be nao tondraka aminy zay gambany amehezako aniny fanaovana tanjanakanana ambony latabatra iny.
Misy fanamarihana ve tompoko azonao amaranana an'izay fandaharantsika izay na afatra?
Ny afatra tiako atao a de tsara ity fanaovana tanjanakanana ambony latabatra ity no etitsika miainga rehefa amboly, satria raha vao io efa nyteneniko teo aloha hoe raha vao any amin'ny masomboly a zezitra no ratsy fiandohanitsika de aza manantena vokatra tsara zany. Ka rehefa ireo zany ny masomboly miaraka amin'ny fomba fikarakarantsika azo no ataontsika tsara de ho tsara koa zany ny vokatra ho azotsika eo rehefa avy eo.
Misaotra tompoko.
Ambony latabatra
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Samma ary Naridina.
Indre fa nga tsy mbola vita ny lody any hatramin'izao ty tanjanakanany, marina tsy lozany le ranga iny ma fa inona indray ary ti ataony ary atao inona ry reto tsatoka efatra reto e? Marina ory lodya lodya,
fa inona ho aty mampitabataba anao vao marainy ty atamboly ty ry fleurisia a
lodya? Atao inona ty ambany aty indray zao reny azo fisaky reny e? Fenao ve tsisy asa atao e?
Tsisy atao ahoana ry fleurisia? Angatsy hitanao fa namboarako latabatra reto.
Latabatra inona?
Latabatra koa
atry ny maly ianao ny laza hoe miketriketrika manao tanjanakanana fa maika mafy voananana. Hatramin'izao na diana angady ray aza tsisy eto tanimboly fa lozanao mandany andro amity. Zany terenao hitatitra komposta vao maraina nefa ay tsisy nininina mbola vita koa reto.
Fa tsy hitanao ve reo fasika sy tany mainty efa nangonikireo e? Ah ho afangaro amin'ireo komposta ny taterinao reo reo eh de itsy ny volotsangana efa voarariko atao tapon'ny latabatra reo aneny anisan'ny zavatra ilay nanaovana nyity tanjanakananyity e.
Raha zavatra fahay mba nataokony tsy hitiny finony ty mahazo anao e?
Ianao ny tena tsy mahataka zavatra adiadio aloha vo mitsara fa mandreraka beka efa hoe tanjanakanana ambony latabatra zao ataoko zao.
Lodya ny vilisy ny sotro ary ny sakafo any natao eny ambony latabatra e, fa iza indray ny nanodikodina ny sainao anao an'izao e?
Zeromako
a
eh efa miakadapa ihany ko zao ny zavatra ho volena ry fleurisy ehe ary misakisay ianao anomboako aza fa mandeha ny fotoana efa ho avy eo zay zeroma.
Lody a efa mifo tsara ve io sainao io e? Mba azavao aloha fa anaonao foana mihitsy any anareo zeroma reto e.
Tsy sangy ratsy eto ry fleurisya, fa araky ny fanazavany zeroma sy ny zavatra hitany masoko nataony de mahomby sady tsara ary maroroka ny zanakanana tao amin'ity tanjanakanana ambony latabatra ity noho ny atao eny amin'ny tany.
Satria nahoana?
Satria voasoroka hatramin'ny 500 ny aretina sy ny biby kely mitady animba ny voly. Midikan'izay de ho tsara ny vokatra ary akoatr'izay ny masokarena lasa miena satria tsy mila fanafody be rehefa salama ny volo ramatoa.
Tena mampanofy a ty zavatra lazainao ka. De atao ahoana rangaty ny ampaniry zanakanany eo ambony latabatra?
Latabatra tsotra aloha ty ataoko ty nefa manara-drefy ara-dalàna.
Ay ve atao tongo databatra zany reto tsatoka efatra reto?
Misy refony io fatandremo a tsy mihoatra ny 70 cm ny avyny tongony databatra de 2 metatra ny alavany ary 1 metatra ny sasany ny sakan'ny latabatra. tena atao mitovy arak'izay rehefa izay itsy volontsangana norariana itsy atao tapony latabatra azonao
ka raha tsy misy volontsangana zany de inona no atao
e de mety koa ny tao anakondro sy ny raviny e atao lafika na hazo fisaka no alahadahatra
kefa misy volontsangana ny rariana de atao inona zany reto azo fisaka ny vingitinao avany an-trano reto ka
reo no atao arafitra atao sisy ny manodidina ny latabatra ary fleurisya azonao iarovana ny tany atao eo ambony latabatra io mba tsy enjera
atao fefo manodidina zany ka mba hitsimoka vera angaty ny voly atao
manahoany e
oy sombokotsa mihitsy nareo mivady zany ka tsy maharetsonny
hoa zay raha zeroma
manahoana raha zeroma
manahoana ary zeroma
salamy
azafady ringafa mbola nanazava tamin'ny fleurisiny amin'ity tanjanakanana miakadapo ty a
tena
izy mankory zeroma tsy mino hoe
mino a fa tena tsara mihitsy zany zao ty fambolenareo amin'ity
tsara mihitsy ny zanakanana azo amin'ity tanynjanakana antiry flerisya
zany
hin zay no antony nampirisiako any lody ianao an'ity arahana tsara fotsiny ny fepetra rehetra de afaka manantena vokatsa tsara av eo
efa nazavaiko tamin'ny teo zao ny fomba fanamboarana latabatra
ay
e de eto ampametahana ny azo fisaka atao sisiny a io
roapolo santimetatra ny avo ny sisiny io fa so adinonya
natray efa maty rehefa etrany an-tanàna mihitsy io ze roma
ary ao ampiana longia fa zay no antondriako eto
oatray oka re raha ze roma ianao ndrayka
misaotra ringia marina
orlody a
ora matoa
ahoany
efa azonao daholo ve ny komposta ho afangaro amin'nyretsy tany maintsy sy fasikiretsy fa ho vetivety any ty rafitry ity de ho vitanay zeroma raha izao ny fandihany e
raha ny fijeriko an'izao aloha de efa ampitsary eo ka
ay
sady tany mainty mihitsy zany ianareo zany a
atray fa nga misy tany tsy mety ihany ko raha zeroma
mety daholo ny tamimena na ny tamy maintika ay ary tena masaka tsara araka ny ilana azy mihitsy zany zezika komposta anareo zany ko
etre anananay betsaka raha io ry zeroma
ho afangarotsika tsara zany reo rehefa av eo de alefa atao anatin'ity latabatra efa vita sisin'ity av eo a tondrahana le ranonampangotrahana efa ma
rano mangotraka
fleurisya fa so de narinao ary le rano mangotraka nampangatsiako tamin'ny volany tao atoko tany tao e
le tao amin'ny volany be any dada be rakoto ve
he kinga misy volany be afatsiny aho raha matoa
ka
ka
za ve naalala fa efa matimaty le izy tao de nandroko fa ohatra ny mangatsitsika an'le andro e
fleurisya finao vy de efa tsy mieritseritsa mihitsy ka asa efa tokony ho vita de enao ndray mataraika azy tsy mamatamonina fotsiny le raha matoty
ehe tsisy famaliny zany ry zareo a fa hevitra tsy mifakahazo fotsiny ny anareo
hita ho a
mampangotraka raha ny vaovao ndray zany de av eo
ka ny elingelona amin'ny programma ny zero marovina ndray e
aza matahotra fa raha ny fahitako azy zao a tena mety io azavaiko aloha ka raha misy tsy azo azo de ilazao a fa aza miafahafa mihitsy
hitanao zany
eno a
ny ataotsika manaraka zany a rehefa vonona ny latabatra de fenona an'le fangarona tany
ie de ohatra ny ahoana ny habetsaky le tany
arakaraky ny voly afafy io fa dimy hatramin'ny folo santimetatra no atao alala mifangaro tany eo amin'ny latabatra ka raha voly lavafaka no afafy a de folo santimetatra mihitsy no alalan'ny tany ilaina avy eo de tondrahana le rano nangotraka efa nampangatsiana.
Ntsy, mbola vo ampangotraka moa zany keo.
Olody a, efa hoe
de alohan'ny amafazana ho ngary izy ireo ma de manao sorotra mahintsy.
Ein,
atao mielanelana folo hatramin'ny 5 cm.
Zay,
tsy maintsy zay zany ny atao elanelan'ny sorotra tsirairay ve?
Zay no idealy satria mbola asiana lakandrano kely anorahana ny voly eo anelanelan'ireo tsipika ireo. Ka raha tery loatra ny elanelan-tsipika de lasa hifangaro ny vo sy ny rano de horendrika aho ny vo.
Ka amin'iny sorotra iny anie raha matoa no ametrahana ny vo tsirairay e. Ey, sady mbola atao mielanelana 5 cm ny fametrahana ny vo tsirairay rehefa mamafy azy.
I matadidy lesona tsara ralody
izy aloha.
Aza diny fotsiny a, fa rehefa manondraka nareo de tsy atao amin'ny arozoara fa makatavoango plastika loatoana ny sarony a, de amin'iny no anorahana azy mandra-pahazo ny aina tsara.
Afa kely mihitsy, de misy fotoana ve le fanorahana amin'izany
Fleurisy a?
Ka manontany any ah.
Efa haiko zany e, arakaraka ny filan'ny voly io. Misy ny voly mila rano be, misy atonotonony, zany hoe tazonona ho mandomando an-trano zany le tanjanakanana. Ka tsy zay moa izy teo raha zay roma.
Ee, aza manahy ianao ry Fleurisy fa voafehny loatra tsara ty fomba famafazana vaovao ty a.
Zany ho ay,
fazadiny fotsiny a, rano efa avy nampangotrahana nampangatsiahana zay ihany no azo anorahana azy.
Eninao tsara zany ramatoa.
Eny,
so de hoe nanovako ditendray le rano nenao manko ny tenanao ihany
noaoy
ka sady misotro kosa ny zany ny olona no mazo ny anjara ny zanakanany
tsy hitaingia manko fa ary ahoana moa le ranonjezika ary zeroma
zay ary vo io ny tokafany zeroma de zao de efa mamotsitra sady anahirana.
Efa haiko zany famody mba aleo mihitsy ngano manazava azy e, am'izay miletika tsara ho andohan'io ramato io le izy.
Zao ary afaka efatrandro ao arinina mafazana de manomboka manisy ranonjezika sika. Atao isaky ny efatrandro zany ny ranonjezika mandra-pamindra azy ny atamboly.
Mazava ry nga ty fa misaotra.
Ino a?
Anjaranay manao fampiarana. Hoay, ary le voaly moa ahoana? Tazonona volontsangana ihany ko moa iny sa?
Zay mihitsika, fizany mila voaly.
Mila saromana lay na voala rery Fleurisy le tanjanakanana. Aza dino mihitsy ny mametaka an'iny a isaky ny avy nanondraka.
Fa nahoana?
Mba hiarovana azy amin'ny bibikely manidina sy ny karazana aretina mitady animba ny voly na ny orana mipatrapatraka ny tanikandro be sy ny sisa.
Ay,
raha arakareo tsara zay a, de azo vokatra tsara matanjaka ary tsy andairana retina nareo. Sady mety amin'ny tsara zao toerana talaky masoandro zao.
Ka aiza zany ny ahita voaly ry lody a?
Ka inona ny olana fa le voaly tamin'ny mari azy iny atao ramatoa?
Manina
le izy a rehefa hitako manomboka lanin'ny koroka sy me mavoloko zany ko.
Ka raha tsinako
atao inona fotsiny ao ambata ao fotsiny iny?
Ka maninona raha nolayanao ambany kidoro efa mivadika volondavenina tsy avelanao sasana io no ampiasaina ka?
Aza fatokosaloha.
Ka nahoana kosa ny ano ampiasaina?
Rehefa tonga ny andro moka de ampiasaiko fa tena miaro mihitsy. Zay any e mavoanareo vehivavy e.
Orlody a,
ninona
menatr' olona
ka tsy aloha le voaly.
Zay efa anaranareo vady eo fa aleo alohandye de mandro to manao mampiarany
entika maranako azy any efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe ngatsy misy fambolena volo izao de jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa za ny mba mivoatra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy a dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a de roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra nao anatin'izay boky izay de mazotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
sotra tompoko
ataovindray ary ny fampiarana fa anampy anao ilay raintsika any an-danitra namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samma no nanolotra sy nanomana ny fandaharana ao anao teto androany amin'ny manaraka indray ary
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana
mitoy ny fandalianantsika ny filazantsarany marika ny lohatenin'io dia manao hoe tsy hisy vato ifanongoa miaraba sady malasa anao anaraka izay ny an-tramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy nylaza mialohany lozanjoan'i jerosalema jesosy ao amin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo nanahoana ny fihetsepon'ireo mpanaraka azy rehefa nandre izany ary inona no ampianaran'i jesosy antsika ao amin'ny valiteniny amin'ny andro farany ho tadiavintsika ao amin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny valin'ireo fanontanian'ireo marika toko fahatelo ambin'ny folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ary noho niala teo an-kianjan'ny tempolo jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy mpampianatra ô akory re reto vato sy rafitra reto ary jesosy nanao taminy hoe hitanao va ireto rafitra lehibe reto tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy ho ravana ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva tandrifin'ny tempoly izy dia nanontany azy mangingina petera sy jakoba sy jaona ary andrea hoe lazao aminay raha oviana no isy izany ary ina no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany ary jesosy nilaza taminy hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no izy ka maro no voafitany ary raha mandre ady sy filazana ahy dia ianareo dia aza matahotra tsy maintsy isy izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy hororotany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary izany no fiandohan'ny fahoriana fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinediona sy okapohina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manahara teo izay holazainareo fa izay teny homena anareo amin'izany ory izany no holazainareo fa tsy ihainareo no iteny fa ny fanahy masina ary ny rahalahy nolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana ary ny ray anolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana anolotra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Efa nomaritsika fa mahatalanjona tokoa ny rafitra ny tempoly. Nambaran'i Flavius Josepha, mpanoratra tantara tamin'ny andron'i Paoly, fa ny lalatsara lehibe, izany hoe ny filofan'i Solomona tany amin'ny ilany atsimon'ilay trano, dia nahitana andro misa 270, ka tsy nahafehy niray tamin'izany raha tsy lehilahy telo mifampitantana manodidina azy. Izany ny voasoratra ao amin'ny boky Antiquities, takila fahatelo ambin'ny folo sy efajato sy efatra ambin'ny efapolo sy efajato. Nilaza nefa Jesosy fa horavana avokoa izany rehetra izany, tahaka ny fifaran'izao tontolo izao no fandrenesan'ireo mpiainy ho faminaniana mikasika ilay rafitrano mahatalanjona io. Izao ny soratan'ilay mpanoritra kristiana Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky Ilay Fitiavana Mandresy, takila fahatelo ambin'ny fitopolo sy eninjato sy efatra ambin'ny fitopolo sy eninjato. Hoy izy, raha voasarika tamin'ny akanton'ny tempoly ny sain'i Kristy, dia inona kosa ary no tsy maintsy ho eritreritra tsy ny loka nataon'ilay nilavina? Marina fa kanto ny zavatra nanoloana ny masony, nefa hoy izy tamin'ny alahelo, hitako daholo izany. Tsara taretokoa ny trano, manondro ireo rindrin'ireo ianareo toy ny milaza fa tsy mety ho rava ny fijery azy. Nefa inoy ny teniko, ho avy ny andro izay tsy hahavela isy hivato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Naniry ny alalan'ny fotoana hitrangan'ny faminanian'i Jesosy ny mpianatra. Arak'izany dia nanontaniny amin'ny fotoanandron'izany ny vondrona mpianatra vitsivitsy, dia Petera sy Jaona sy Jakoba ary Andrea. Tsy ny fotoana hitrangan'izany ihany no nirin'izy ireo ho fantatra, fa ny famantarana iseho mieloha izany koa. Nampitandrina mpianan'i Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny amin'ny zavatra hitranga rehefa manao ny asan'Andriamanitra ao aorian'ny iverenany any an-danitra ireo mpanaradia azy ireo. Anorona ny fiangonana eto an-tany sy hampandroso azy izy ireo, ary tsy homory izany asa izany. Amely ny mpanaradian'Andriamanitra ny fahavalony ary ampijaly azy ireo. Nolazain'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo fa tsy mbola tamin'izany fotoana izany tsy akory no hitrangany izany fa ho avy tsy ho ela. Nampitandriman'i Jesosy koa ny mpanaradia azy mba tsy ho voafitaka rehefa miseho ny zavatra ratsy eto an-tany. Na izany aza dia aniraka ny fanahy masina Jesosy ampahery azy ireo. Omeny fanahy masina azy ireo ny teny mety amin'ny fotoana mety, na dia roahan'ny fianakaviany sy ny namany aza ireo olon'Andriamanitra ireo. Tsy tiany Jesosy atahotra ny ho avy ny mpanaradia azy tamin'ny lasa sy ny ankehitriny. Tokony hiambina sy hiandry ny tompo isika, hiaro sy hitarika antsika ao amin'ny fotoatsarotra ho avy ny fanahin'Andriamanitra. Zany fampanantenan'i Jesosy izany no isarahantsika androany. Manasa anao mbola anaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.